Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21. În această seară și în seriile următoare, vă invităm să ascultați din Arhiva de Aur a Europei Libere dramatizarea romanului Ferma animalelor de George Orwell, o înregistrare din anul 1977.
Dragi ascultători, transmitem în adaptare radiofonică Ferma animalelor de George Orwell. Născut în Bengal în 1903, britanicul Eric Arthur Blair avea să devină cunoscut ca scriitor sub pseudonimul George Orwell. Puternic ancorat în actualitate și trăind intens evenimentele timpului său atât ca scriitor cât și ca om, Orwell a luptat de pildă în Spania împotriva lui Franco în timpul războiului civil, el a fost în esență un scriitor politic, indiferent de genul literar abordat. Înzestrat cu o inteligență scăpărătoare, cu un spirit ascuțit și cu o remarcabilă luciditate și obiectivitate, Orwell a fost toată viața un dușman neîmpăcat al totalitarismului, fie el de dreapta sau de stânga. El a descoperit și înțeles mecanismul comunismului mult mai profund și mai devreme decât cei mai mulți dintre contemporanii săi și a fost printre primii care au tras semnalul de alarmă. Într-o vreme când majoritatea intelectualilor considerau politica un coșmar abstract, George Orwell a avut curajul să privească realitatea în față și să spună adevărul. Când a murit la numai 47 de ani, în 1950, Orwell lăsa în urmă o operă substanțială: pamflete politice, eseuri, critică literară, reportaje, romane. Se întâmplă însă adesea ca renumele unui scriitor să se datoreze nu atât operei sale ca întreg, cât mai ales unei anumite lucrări. După cum numele lui Defoe sau Swift, considerați părinții literari ai lui Orwell, sunt automat asociate cu Robinson Crusoe și respectiv Gulliver, tot astfel George Orwell a devenit celebru în primul rând datorită ultimelor lui două cărți: Ferma animalelor, publicată în 1945, și 1984, publicată în 1949. Amândouă reprezintă un act de acuzare a dictaturii comuniste și un teribil avertisment. În timp ce 1984 este o carte zguduitoare prin dramatismul și pesimismul prevestirilor ei, Ferma animalelor e o satiră mușcătoare, în care umorul incisiv al lui Orwell se dovedește demn de pana lui Swift. Ferma animalelor este o carte scurtă, nu are mai mult de 30.000 de cuvinte, dar ea l-a plasat pe George Orwell printre cei mai renumiți scriitori ai timpului său. Orwell avusese în vedere posibilitatea traducerii cărții, dar probabil că nu și-ar fi imaginat niciodată că ea va fi tipărită în aproape toate limbile pământului, până și în japoneză și persană. Țările comuniste însă n-au tradus și publicat niciodată Ferma animalelor. De ce? Fără îndoială, pentru că starea de lucruri din aceste țări este aidoma celei din cartea lui Orwell. Dar să vă lăsăm mai bine pe dumneavoastră să judecați singuri.
Molly a refuzat să învețe altceva decât cele 6 litere care formau propriul ei nume. Obișnuia să-l scrie cu mare grijă, făcând literele din crenguțe pe care le decora apoi cu câte o floricică, și se plimba în jurul lor admirându-le. Dintre celelalte animale, niciunul n-a reușit să depășească litera A. S-a constatat de asemenea că animalele mai proaste, ca oile, găinile și rațele, erau incapabile să învețe pe din afară cele 7 porunci. După multă gândire, Snowball a declarat:
De fapt, cele 7 porunci pot fi reduse la o singură maximă, și anume: 4 picioare, bun; 2 picioare, rău. Asta conține principiul esențial al animalismului: oricine îl stăpânește este ferit de influența omului.
Păsările au obiectat la început, căci ele aveau numai 2 picioare, dar Snowball le-a dovedit că nu e așa.
Aripa unei păsări tovarăș este un organ de propulsie și nu de manipulare. Trebuie deci socotită picior. semnul distinctiv al omului este mâna, instrumentul cu care face toate relele.
Păsările n-au înțeles cuvintele folosite de Snowball, dar au acceptat explicația și toate animalele mai umile s-au pus să învețe pe din afară noua maximă. Patru picioare bun, două picioare rău a fost scris pe peretele din fundul șurii, deasupra celor șapte porunci și cu litere mai mari. Odată învățată pe din afară, Maxima a fost deosebit de îndrăgită de oi și adesea la pășune începeau să behăie toate deodată, patru picioare bun, două picioare rău, și o țineau așa neobosite ore în șir. Napoleon nu arăta niciun interes pentru comitetele lui Snowball. El spunea că educația celor tineri e mai importantă decât a maturilor. S-a întâmplat că cele două cățele, Jessie și Bluebell, au fătat curând după strânsul fânului 9 pui voinici. Imediat după înțărcare, Napoleon i-a luat de la mamele lor, însărcinându-se personal cu educația cățelușilor. I-a instalat într-un pod, unde se putea ajunge numai cu o scară din magazia cu hamuri, și i-a ținut într-o asemenea izolare, încât celelalte animale au uitat curând de existența lor. Misterul laptelui dispărut a fost curând limpezit. Era amestecat zilnic în terciul porcilor. Merele timpurii erau acum aproape coapte și iarba din livadă era presărată cu fructele scuturate de vânt. Animalele considerau ca un lucru de la sine înțeles că aceste mere vor fi împărțite egal. Totuși, într-o zi, a venit ordinul ca aceste mere să fie culese și duse în magazia cu hamuri pentru porci. Unele animale au murmurat, dar fără folos. Toți porcii erau de acord asupra acestui punct, chiar și Snowball și Napoleon. Squealer a fost trimis să dea celorlalți explicațiile de rigoare.
Tovarăși, nu vă închipuiți, sper, că noi porcii facem asta din egoism. Multora dintre noi le displac de fapt merele și laptele. Nici mie nu-mi plac. Singurul scop pentru care mâncăm aceste lucruri este să ne conservăm sănătatea. Laptele și merele, asta a fost dovedit de știință, tovarăși, conțin substanțe absolut necesare bunăstării porcilor. Noi, porcii, muncim cu capul. Întreaga conducere și organizarea fermei depind de noi. Zi și noapte veghem pentru bunăstarea voastră. De dragul vostru bem laptele și mâncăm merele. Știți ce s-ar întâmpla dacă noi, porcii, nu ne-am face datoria? S-ar întoarce Jones. Da, s-ar întoarce Jones. Cu siguranță, tovarăși. Cu siguranță că nu e niciunul printre voi care ar vrea să-l vadă înapoi pe Jones.
Dacă exista un lucru de care animalele erau absolut sigure, apoi acela era că nu voiau ca Jones să se întoarcă. Când problema le era pusă astfel, nu mai aveau ce să spună. Importanța menținerii sănătății porcilor era mult prea evidentă. Astfel că au acceptat fără alte comentarii ca laptele și merele scuturate de vânt, ca și întreaga recoltă de mere de altfel, să fie rezervate numai pentru porci. Spre sfârșitul verii, veștile despre cele petrecute la ferma animalelor se răspândiseră în jumătate de țară. În fiecare zi, Snowball și Napoleon trimiteau porumbei voiajori cu instrucțiunea să se amestece printre animalele de la fermele vecine, să le spună povestea revoltei și să le învețe cântecul Animale ale Angliei. În toată această perioadă, domnul Jones își petrecuse majoritatea timpului la cârciuma Leul Roșu din Willingdon, plângându-se cui voia să-l asculte de monstruoasa nedreptate care îi se făcuse, fiind alungat de pe proprietatea lui de o bandă de animale neisprăvite. Ceilalți fermieri
simpatizau cu el în principiu, dar la început nu i-au venit prea mult în ajutor. În fundul sufletului, fiecare dintre ei se întreba dacă n-ar putea trage vreun folos din nenorocirea lui Jones. Din fericire, stăpânii celor două ferme vecine cu ferma animalelor erau într-un permanent conflict. Una dintre ele, Foxwood, era o fermă mare, neglijată, veche, năpădită în mare parte de pădure, cu pășunile distruse și gardurile părăginite. Stăpânul ei, domnul Pilkington, era un om binevoitor, ocupat aproape tot timpul cu pescuitul sau vânătoarea după anotimp. Cealaltă fermă, Pinchfield, era mai mică și mai bine ținută. Proprietarul ei era un domn Frederick, un om dur, viclean, implicat veșnic în procese și cu reputația că știa să se tocmească. Cei doi își displăceau reciproc atât de mult încât le era greu să cadă la învoială, chiar dacă era vorba de apărarea propriilor lor interese. Cu toate astea, erau amândoi grozav de speriați de revolta de la ferma animalelor și foarte dornici să le împiedice pe propriile lor animale să afle prea multe. La început, s-au prefăcut că-și bat joc de ideea ca animalele să-și conducă singure ferma.
Totul o să se termine în 2 săptămâni. Animalele de la ferma conacului...
Se încăpățânau să o numească ferma conacului pentru că nu puteau tolera numele ferma animalelor.
Animalele de la ferma conacului se luptă tot timpul între ele și mor de foame.
Dar a trecut timpul și animalele n-au murit de foame. Atunci Frederick și Pilkington au schimbat placa și au început să vorbească despre fără de legile îngrozitoare de la ferma animalelor.
Animalele de acolo sunt canibale. Se torturează unul pe altul cu potcoave înroșite în foc, iar femelele sunt proprietate comună. Ăsta e rezultatul când te ridici împotriva naturii.
Totuși, acestor povești nu li s-a dat niciodată crezare pe de-a întregul. Zvonurile despre o fermă minunată, de unde oamenii fuseseră izgoniți și unde animalele se conduc singure, au continuat să circule vagi și deformate. Iar în tot cursul anului, țara a fost cuprinsă de un val de răzvrătire. Taurii, care fuseseră totdeauna blânzi, au devenit deodată sălbatici. Oile rupeau gardurile și devorau trifoiul, iar vacile răsturnau donițele cu lapte. Peste toate, melodia și chiar cuvintele cântecului Animale ale Angliei au devenit cunoscute pretutindeni. Se împrăștiaseră cu o viteză uimitoare. Oamenii nu-și puteau stăpâni furia când auzeau acest cântec.
Nu putem înțelege cum e posibil ca cineva să cânte asemenea nerozii.
Orice animal prins cântându-l era biciuit pe loc și totuși cântecul nu putea fi înăbușit. Păsările îl fuierau pe garduri, porumbeii îl gungureau în ulmi, răsuna în vuietul fierăriilor și în dangătul clopotelor de biserică. Și când îl ascultau, oamenii tremurau, deslușind în el profeția viitoarei lor pieiri.
Semnalul internațional de aur este viitorul pentru regnul animal. Haideți, scoală, că se apropie ziua când omul vulpa și absânt va părăsi pe veci pășunea și tu vei fi al ei stăpân. Hai în gașa cea mare, nu cu oi să ne
La începutul lui octombrie, Câțiva porumbei voiajori s-au întors într-o zi val vârtej și au aterizat în ograda fermei într-o agitație frenetică.
Jones cu oamenii lui împreună cu alții de la Foxwood și Pinchfield au intrat pe poarta cea mare. Se îndreaptă spre fermă. Toți au ciomege. Jones vine în frunte cu un revolver în mână.
Era evident că oamenii aveau intenția să pună din nou mâna pe fermă. Animalele se așteptaseră de mult la asta, așa că făcuseră toate pregătirile. Snowball, care studiase o carte veche găsită la Conac despre campaniile lui Julius Cezar, era însărcinat cu apărarea. A dat rapid toate ordinele și în câteva minute fiecare animal era la postul lui. Pe când oamenii se apropiau de acareturi, Snowball a lansat primul atac. Toți porumbeii, 35 la număr, au început să se rotească deasupra capetelor oamenilor, umplându-i de găinați. În timp ce oamenii aveau de-a face cu porumbeii, gâștele, până atunci ascunse după gard, s-au repezit la ei și i-au mușcat rău de picioare. De altfel, asta nu era decât o manevră de hărțuială, menită să provoace puțină dezordine. Fără nicio dificultate, oamenii au gonit gâștele cu ciomegele. Atunci, Snowball a lansat al doilea atac. Muriel, Benjamin și toate oile, spus Snowball în frunte, s-au repezit la oameni, împungându-i și izbindu-i din toate direcțiile. Benjamin s-a întors și a început să-i pocnească cu copitele. Dar din nou oamenii cu ciomegere și ciubotele lor cu ținte au fost prea puternici pentru animale. Și deodată, la guițatul lui Snowball, care era semnalul de retragere, toate animalele s-au refugiat în ogradă. Oamenii au scos un strigăt de triumf. Așa cum își imaginaseră, îi vedeau pe dușmanii lor în retragere. Atunci s-au repezit după ei în dezordine. Exact, asta fusese și intenția lui Snowball. De îndată ce oamenii au intrat în ogradă, cei trei cai, cele trei vaci și restul porcilor, care stătuseră ascunși în grajd, le-au tăiat brusc retragerea. Snowball a dat atunci semnalul de luptă. El însuși s-a repezit direct la Jones. Acesta l-a văzut venind, a ridicat revolverul și a tras. Alicele au lăsat dungi de sânge pe spinarea lui Snowball, iar oaia a căzut moartă. Fără să se oprească o clipă, Snowball s-a aruncat cu toată greutatea în picioarele lui Jones, care a fost proiectat într-un morman de bălegar, iar revolverul i-a zburat din mână. Cel mai grozav spectacol însă îl oferea Boxer, ridicat pe picioarele dinapoi și lovind cu copitele lui potcovite în dreapta și în stânga. O lovitură l-a atins în cap pe un grăjdar de la Foxwood, care s-a întins în oroi cât era de lung. Văzând asta, câțiva oameni și-au lepădat ciomegele și-au luat-o la sănătoasă cuprinși de panică. În clipa următoare, toate animalele au început să-i fugărească prin ogradă. Erau împunși, loviți, bătuți, călcați în picioare. Nu era un singur animal care să nu se răzbune în felul lui. Până și pisica și-a dat drumul de pe acoperiș pe umărul unui văcar și și-a înfipt ghearele în gâtul lui. Văcarul a scos un răcnet oribil. Profitând de un moment când poarta era liberă, oamenii au fost bucuroși să-și ia tălpășița. Și astfel, în mai puțin de 5 minute de la invazie, oamenii se retrăgeau cu coada între picioare pe același drum pe care veniseră. Rămăsese un singur om. În ogradă, Boxer încerca să-l readucă la viață cu lovituri ușoare pe grăjdarul care zăcea în glot. Flăcăul nu se mișca.
E mort. N-am vrut să fac asta. Am uitat că am potcoave. Acum, cine o să creadă că n-am făcut-o din adins?
Snowball a strigat.
Lasă sentimentalismul, tovarășe! Războiul e război. Singurul om bun e cel mort.
Eu nu vreau să iau viața nimănui, nici măcar unui om.
Ochii lui Boxer erau plini de lacrimi. Cineva a întrebat.
Unde e Molly?
Câteva momente a domnit o mare agitație. Animalele se temeau ca nu cumva oamenii să-i fi făcut vreun rău sau s-o fi luat cu ei. În cele din urmă au găsit-o ascunsă în grajd cu capul îngropat în fân. O rupsese la fugă cum auzise revolverul. Când animalele s-au întors în ogradă, au constatat că grăjdarul, care de fapt fusese doar năucit de lovitură, își revenise și o luase din loc. Animalele s-au adunat cuprinse de cea mai vie emoție. fiecare reconstituind cât de tare putea propriile lui aventuri în bătălie. A fost organizată ad hoc celebrarea victoriei. A fost înălțat drapelul și s-a cântat de mai multe ori Animale ale Angliei. Apoi s-a făcut o înmormântare solemnă pentru oaia ucisă, iar pe mormântul ei a fost plantat un măceș. Snowball a ținut un mic discurs, spunând în încheiere:
toate animalele trebuie să fie gata să-și dea viața la nevoie pentru ferma animalelor.
Animalele au hotărât în unanimitate să instituie o decorație militară, animal erou clasa 1, pe care au decernat-o lui Snowball și Boxer. Era o medalie de alamă care urma să fie purtată duminica și în zilele de sărbătoare. Au mai înființat și animal erou clasa 2, decernată post-mortem oii ucise. S-a stârnit o discuție aprinsă cu privire la numele care trebuia dat bătăliei. În cele din urmă, au căzut de acord să o numească Bătălia de la Grajd. Revolverul lui Jones a fost găsit în noroi și cum la fermă exista o rezervă de cartușe, s-a hotărât să fie pusă lângă drapel ca piesă de artilerie și să se tragă cu el de 2 ori pe an. La 12 octombrie, aniversarea Bătăliei de la Grajd, și în miez de vară, la aniversarea revolverului. Venirea iernii, Molly a început să le dea animalelor din ce în ce mai mult de furcă. În fiecare dimineață întârzia la lucru și se scuza spunând că nu s-a putut trezi. Se plângea apoi de niște dureri misterioase, deși avea o poftă de mâncare grozavă. Se folosea de orice pretext ca să se eschiveze de la lucru și să fugă la lac, unde își admira în prostie propria imagine reflectată în apă. Începuseră însă să circule zvonuri și despre ceva mai serios. Într-o zi, pe când Molly se plimba nepăsătoare prin o gradă, admirându-și coada lungă și mestecând un pai, Clover a luat-o deoparte.
Molly, am să-ți spun ceva foarte serios. Azi de dimineață te-am văzut cum priveai peste gardul care ne desparte de Foxwood. Unul din oamenii domnului Pilkington stătea dincolo de gard. Sunt aproape sigură că l-am văzut cum îți vorbea. Iar tu i-ai dat voie să te mângâie pe bot. Ce înseamnă asta, Molly?
Nu m-am mângâiat, nu-i adevărat.
Molly, uite-te la mine. Poți să-mi dai cuvântul de onoare că omul nu te-a mângâiat pe bot?
Nu-i adevărat!
Dar nu a fost în stare să o privească pe Clover în ochi. Iar a doua zi dimineață și-a luat picioarele la spinare și a pornit în galop spre câmp. Lui Clover i-a venit deodată o idee. Fără să le spună nimic celorlalți, s-a dus în grajdul lui Molly și a dat fânul la o parte cu copita. Dedesubt erau ascunse o grămăjoară de zahăr și câteva panglici colorate. 3 zile mai târziu, Molly a dispărut fără urmă. Câteva săptămâni nu s-a aflat nimic despre ea. Apoi, într-un târziu, porumbeii au raportat că o văzuseră la Willingdon.
Era înhămată la un docar elegant vopsit în roșu și negru, care aștepta în fața unei cârciumi. Un om gras cu fața roșie o mângâia pe bot și o hrănea cu zahăr. Molly purta o haină nouă și o panglică stacojie în coamă. Părea foarte mulțumită.
Thank you.
Am transmis în adaptare radiofonică cartea lui George Orwell, Ferma animalelor. Distribuția a fost următoarea. Bătrânul Maior, Ion Turcu. Napoleon, Constantin Zaharia. Snowball, Sorin Cunea. Squealer, Mircea Jianu. Boxer, Ion Ioanid. Clover, Ileana Ionescu. Molly, Anișoara Negulescu. Muriel, Rodica Dinulescu. Benjamin, Mircea Vasiliu. Moses, Victor Cernescu. Pilkington, Tommy Bărbulescu. În alte roluri, Irina Sterian, Eliza Damian, Radu Vrancea, Max Bănuș. Traducerea și narația, Ioana Măgură. Versurile cântecelor, Sorin Cunea. Regia artistică și de studio, Ion Turcu. Aici e Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, am transmis partea a treia a dramatizării romanului Ferma animalelor de George Orwell, o înregistrare din Arhiva Istorică a Europei Libere din anul 1977. Luni seară, la aceeași oră și pe aceleași frecvențe, partea a patra. Aici e Radio Europa Liberă.